Planetárium.
Pod kostrami druhohorních mořských ještěrů mosasaurů si budeme podruhé povídat s paleontologem Štěpánem Píchou, kurátorem Muzea dinosauria. Svou teorii o tom, jak se z žoldnéře a labky Jana Žižky mohl stát přesvědčený husita a boží bojovník, vám vyloží historik a znalec Žižkova života Petr Čornej. K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a chybět nebude ani pravidelná rubrika Mýty, omyly a novinky astronomie. Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje tentokrát mimořádně Jan Frederik Velinský. Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře. Chybělo málo a požární správa lesů australského státu Victoria málem zlikvidovala posledních pár exemplářů kriticky ohrožené orchideje u někdejší zlatokopecké osady Roo. V oblasti totiž probíhá řízené vypalování porostů a na vzácné rostliny se buď zapomnělo, nebo se na ně nebral ohled. Teprve poté, co australští ochránci přírody pohrozili vládě soudní žalobou, bylo místo výskytu orchidejí z požárních plánů vyjmuto. Keňské vládě se natolik daří boj s pytláckými gengy, že počet slonů v přírodní rezervaci Mvea poblíž Nairobi více než třikrát překročil únosnou míru. Sloni natolik zatěžují tamní ekosystém, že se zodpovědné orgány rozhodly přemístit zhruba stovku zvířat do většího národního parku Aberdeen. Při složité logistické akci přesunu první 50 slonů asistovalo na 100 dobrovolníků, nákladní vozy, letadla i vrtulníky, které slony oddělovaly a nadháněly. Ostatky Krištofa Kolumba z katedrály v jeho španělské Sevě skutečně patří tomuto mořeplavci, potvrdil po genetické analýze tým vědců z univerzity v Granadě. Vzhledem k tomu, že se ostatky často stěhovaly, nebylo to úplně jisté. Kromě DNA vědci analyzovali i Kolumbem psané dokumenty, které podle nich svědčí o tom, že to nebyl Ital z Janova, jak se říká, ale že pocházel ze židovské rodiny odkud si ze západního Středomoří, nejspíš přímo ze Španělska. Pátý testovací let kosmické lodi Starship společnosti SpaceX proběhl úspěšně. 121 metrů vysoký kolos startoval opět bez posádky z kosmodromu Boca Chica v Texasu 13. října směrem nad Mexický záliv. Nosná raketa Super Heavy se 7 minut po startu a úspěšném oddělení od kosmické lodi vrátila řízeně na startovací rampu, kde ji zachytila kovová ramena věže. Kosmická loď pak přistála ve vodě na předem určeném místě v Indickém oceánu. Tentýž den odstartovala z mysu Canaveral na Floridě americká sonda Europa Clipper, která míří k Jupiterovu ledovému měsíci Europa. Jejím cílem je nasbírat informace, které by mohly potvrdit nebo naopak vyvrátit domněnku, že na tomto měsíci panují podmínky vhodné pro život, i když třeba jen na mikrobiální úrovni. Pod ledovým povrchem Evropy je totiž skrytý oceán tekuté vody, bez které se žádný život jednoduše neobejde. Sonda Europa Clipper dorazí k Evropě za 5,5 roku. Necelý rok a půl po ní doletí k Jupiteru evropská sonda JUICE s podobnými plány, ta už je ale nějakou dobu na cestě. My v příštích minutách opustíme vesmírné dálavy a vrátíme se zpátky na Zemi, do časů, kdy jí vládli dinosauři. Jak je dnes všeobecně známo, svět, kterému vládli dinosauři, skončil před 660 miliony lety, kdy do naší planety narazil velký asteroid. Po dinosaurech zbyly jen skamenělé kosti, které jsou dnes vzácnými exponáty světových muzejních i soukromých sbírek. Triceratopse, diplodoka a také alosaura, trojici originálních koster vystavených v muzeu Dinosauria v Tuchoměřících u Prahy, jsme obdivovali v minulém planetáriu. Dnes vám představíme další tři kostry, které tam jsou k vidění. Jak už jsme řekli před týdnem, všechny kostry z Dinosaurie mají svůj příběh a jsou něčím zajímavé. Nejinak je tomu u dvou koster mořských ještěrů Mosasaurů a jednoho suchozemského Edmontosaura. Planetáriem vás stále provází Frederik Velinský. Zatímco tři kostry, o kterých jsme si povídali před týdnem, stojí svýma nohama pevně na zemi, kostry obou mosasaurů se vznášejí nad návštěvníky. Byla to vodní zvířata a jak upozorňuje paleontolog a muzejní kurátor dinosaurie Štěpán Pícha, nejednalo se o dinosaury.
Jsou to šupinatý plazy. Jejich nejbližší žijící příbuzní jsou hadi a vajani. V podstatě si to představte, že taková ještěrka, která se stoupila do vody, takový leguán mořský, dneska vlastně tam probíhá něco podobného, ovšem mosasauři na rozdíl od těch leguánů jsou masožraví. Od začátku masožraví taky byli. Původně byli obojživelní, ještě mohli vylézat na souš, ale to poměrně rychle zaniklo, protože se zvětšili a oni potom následně už na tu souš vylézt nemůžou, protože by se udusili. Ne, že by tedy dýchali žáberami, to nemají plíce, ale prostě si lehnou na hrudník a tím se nenadechnou, že jsou zvyklí na to, že nadnáší voda. Velmi podobný efekt je u varlip, který se na suchu taky udusejí. Nakonec, ono to trvá, ale udusejí se. Mosasauři jsou vlastně poslední z velkých mořských plazů, který se vyvinou. Ty větší mosasauři se objevují před asi 100 miliony let, což je dost pozdě, to jsme už za polovinou křídy. Do té katastrofy, která je vyhubí, už máme jenom 34 milionů let. Ovšem, jejich evoluce je velmi rychlá a bouřlivá. Během vlastně několika milionů let se stanou svrchovanými vládci oceánu, šíří se do všech světových moří a oceánů a vytlačí na okraj všechny ostatní mořské plazy a zaujímají vlastně to dominantní postavení. Oni mají hromadu zajímavých jakoby adaptací na žraní kořisti, jednak mají hypermobilní čelisti, stejně jako hadi, to znamená, že dokážou extrémně otevřít pusu a spolknout obrovskou kořist v kuse. Říká se, že dokážou spolknout až 1/3 svojí délky, což vzhledem k tomu, že naši mosasauři, co máme v muzeu, mají kolem 10 metrů, tak by do sebe nacpali 3-metrovou věc, aniž by jim museli nějakým způsobem zpracovávat, což je docela solidní výkon tedy. Ale mají taky zuby na patře, podobně jako hadí, to pomáhá posouvat vlastně tu kořist dál do tlamy. Předpokládá se, že mosasauři mají rozeklaný jazyk, to byste třeba u dinosaurů nikdy nenašli. Jednak je to podle anatomie jejich jazylek, který se zachovají, jednak je to na příbuznosti, jak varani, tak hadí rozeklaný jazyky mají. Jinak ty naši konkrétní mosasauři, tam vám neřeknu vědecké jméno, protože oni žádný nemají. Je to minimálně nový druh, možná dokonce nový rod. Jsou staří asi 82 milionů let, pochází z Kansasu. Před těmi 82 miliony let tam bylo takzvané velké vnitrozemské moře, které rozstínalo Severní Ameriku na dva velké ostrovy. Oni žili vlastně v tom průlivu mezi těma dvěma ostrovama. Bylo velmi mělké, velmi vydatné na živiny moře, tak bujelo životem. A když se tam proháněli, asi byli dominantníma predátorama, které tam v té době žili. Oni mosasauři totiž dokážou mít různé adaptace na žraní kořisti, mají různé typy zubů. Ty naši konkrétní jedinci mají zuby, kterých se hodí částečně na sekání masa, částečně na drcení. Oni ani jedno neumí úplně superově, ale vlastně dostatečně, aby se mohli živit velmi širokou paletou živočichů od mořských želv přes amonity, drtí ty schránky po různé ryby a další mosasavary a tak dále, že jsou schopní vlastně i odkusovat kusy masa. Ale mezi mosasavary byste našli specialisty na ryby, specialisty právě na tu tvrdou kořist. Mají takové kapkovité zuby, které fungují jako louskáčky. Specialisty, kteří vlastně loví jenom jiné mosasaury. Ty mají trošku zase jiný zuby, které jsou právě víc zaměřený na to odsekávání kousků masa. Že u mosasaurů většinou nenajdete na zubech pilkování, jako mají dinosauři, takže to odkousnutí sousta je vlastně trošku složitější. Ten nález je unikátní, taky z toho důvodu jsou velmi kompletní. Ten kompletnější je přes 90%. Má třeba téměř všechny obratle, což je dost neuvěřitelných, mají kolem stovky, takže je to opravdu unikátní takhle najít. To má spojitost právě s tím, že jsou příbuzný hadům. Ona jim ta kosta úplně nedrží u sebe, ona je hypermobilní. To znamená, že potom, co to zvíře zemře, ty svaly se velmi rychle rozloží a to zvíře se rozpadne na jednotlivé součástky. najít obratel z Mosa Savoia nebo třeba zubku z čelisti jsou části světa, kde to není vůbec žádný problém. Se z takových kusů tam válejí stovky tisíc. Ovšem, cokoliv pohromadě už problematický je, abyste našli třeba lepku nebo 10-15 obratů za sebou, to už opravdu se stane třeba jednou za rok i na těch velmi bohatých nalezištích. Takže to, že jsou takhle kompletní ty jedinci, je úplně neuvěřitelný.
Možná bychom si měli spolu s paleontologem Štěpánem Píchou zopakovat, jak se to stane, že pravěký živočich zkamení a dochová se v nějaké podobě až do dnešních dnů. I v tom jsou mosasauři z dinosaurie poměrně výjimeční.
V případě konkrétně těch mosasaurů jsou zachovaní v konkrécích takový zajímavý fenomén, kdy vlastně poměrně brzo po smrti těch zvířat se obalí jemným bahínkem, které potom následně chrání to tělo například před různými machožrouty, které by ho normálně roztáhly po větší ploše a tak dále. To bahínko potom stvrdne rychleji než okolní sediment a vytvoří pevnou ochranu z kořápu kolem té fosíly. To se nestalo jenom tady, konkrétně jsou známé od jinu třeba i z Čech. My tady máme třeba v Ordoviku takzvané šárecké koule, což jsou taky konkrétně, jsou v nich nádherný trilobiti, výjimeční, ale když už tam jsou, tak teda jsou jako opravdu neuvěřitelně zachovaní, včetně nějakých měkkých částí, třeba střev. Takže to jsou konkrétně, ale to je zvláštní typ zachování. Standardem je, že vlastně to zvíře zemře, musí být následně pohřbeno pod poměrně mocnou vrstvou sedimentu. Protože my nutně musíme odškrtit přísun kyslíku. Pokud k té kostře může kyslík, tak se rozloží úplně, nic s ní nezůstane. Navíc většinou někdo sní. Sudem většiny mrtvol je, že někdo celý jako zbaští. Pak následně bakterie dorazí ty zbytky. Takže vy potřebujete nutně zabránit jednak tomu mechanickému poškození a jednak tomu mikrobiálním a to právě zajišťují ty sedimenty. Proto je většina nalezišť spojená s tím, že tam tekla řeka. Dneska už ne, ale v té době, kdy vznikaly ty fosíly, protože voda je médium, který dokáže unášet poměrně hodně materiálu najednou, takže dokáže dostatečně rychle pohřbít ty mrtvoly. Jsou i jiné způsoby, může to být vulkanický popel, může to být prachová bouř, ale ty jsou spíš výjimečný, většinou to bývá právě spojený s velkou řekou a nějakou deltou například. Potom pod těmi sedimenty dochází k tomu, že z kostí odchází organická hmota, zůstává jenom ta anorganická a poté organické hmoty zůstaví prázdná místa. Ten okamžik se ta kost začne chovat jako houba a začne do sebe nasávat roztoky, tady kolují sedimenty, ve kterých jsou rozpuštěné minerály, které potom vykrystalizují na těch prázdných místech. Takže ta kost, třeba co víte u nás v muzeu, vlastně není ta kost, kterou to zvíře mělo v sobě, ale je to vlastně její dokonalá kopie provedená v kameni. Ta příroda ji vlastně okopíruje. Jinak ta kopie je až na úrovni buněční, takže i na těch řezech, pokud je ta kost dostatečně dobře zachovaná, můžete studovat jednotlivé buňky, někdy dokonce i jednotlivé organely v těch buňkách, které kódují třeba barvu a tak dále. To je třeba případ slavného peří dinosaurů z Číny. Takže takhle to ve zkratce jako funguje. Pak samozřejmě musíte mít ještě velký štěstí, protože ty kosti taky se musí dostat nějak k povrchu. Je pěkný, že skamenile, pokud jsou jako pod 500 metrama sedimentu, tak na ně nikdy nenarazíme, nebo jenom náhodně, takže se musí dostat na povrch. Tam pak hrajou velký tektonický pohyby. V případě, pokud jsou ty kosti zatažené se do velké hloubky, tak samozřejmě metamorfují, tam nenajdete jako nic. Kost se vlastně celá zničí. Jo, a kosty, ty jsou vlastně ještě složitější, že to musí zůstat nějak u sebe. Se bavíme o jednotlivý kosti, tak tam má větší šanci, než že najdete celý to zvíře. Proto jsou třeba například kosty dinosaurů tak vzácné.
Jeden z mosasaurů je pozoruhodný i tím, že spolu s ním doslova skameněl obsah jeho žaludku.
My si to myslíme, protože jsou to kousičky, které teda byly nalezeny v hrudní oblasti. To by teda nemuselo nutně znamenat, že to je žaludek. Ovšem, když jsme je dali pod mikroskop, tak jsme zjistili, že jsou oleptaný kyselinama, což už většinou se to potom považuje za možný obsah žaludku. V tom žaludku jsme našli zbytky ryb, šupiny, nějaké obratle, tam se teda nedopočítáme, kolik toho zbaštil. Ovšem, našli jsme tam také tarny ze žraloků, tam už se dopočítáme, těch tarnů tam bylo 7. Někteří žraloci totiž mají předhřbetní ploutvý tarn, takže minimálně 7 žraloků. Našli jsme tam obratel z plesiosaura, z mláděte, dokonce 2 nebo 3. Takže otázka je, jestli teda pozřel celé nebohé mláďátko, nebo někdy našel kus té který zbaštil, to je taky možné, a potom jsme tam našli kousky z jiného mosasaura. Měli jsme to štěstí, že ty kosti z toho mosasaura jsou diagnostické, takže jsme zjistili, že nesežral vlastní druh, i když by to u nich teda nebylo úplně výjimečné. Těch obsahů žaludků na světě existuje víc od mosasaurů a víme z toho, že se nebránili kanibalismu. Jinak to se potává tak za jeden den. Jo, oni jsou teplokrevní. Vlastně jsou to jediný šupinatý plazy, který kdy vymysleli teplokrevnost. Ona taky s nima zanikla. A dneska žádný opravdu teplokrevný šupinatý plaz neexistuje. Teda jedna ještě, jak já jsme tegu k tomu má nakročeno, ten možná bude teplokrevný v budoucnu za pár milionů let. Každopádně mosasauři teplokrevní opravdu byli, mají asi 34 stupňů Celsia. Udržovat tu teplotu pod vodou vyžaduje obrovskou spoustu energie. Proto taky takhle baštěj.
Poslední kostrou z muzea dinosauria, o které jsme se dosud nezmínili, je kostra Edmontosaura. Je to typický zástupce bíložravých hadrosauridů, čili takzvaných kachnozobých dinosaurů. Zároveň je to nejnovější přírůstek muzejní expozice, říká paleontolog a muzejní kurátor Štěpán Pícha.
Edmontosauři jsou extrémně úspěšní. Jedná se o jedny z vůbec nejúspěšnějších dinosaurů, minimálně do počtu fosílí, které máme. Oni tvořili obrovská 60-tisícová stáda, která migrovaly Severní Amerikou. Podle všeho to vypadá, že chodili od Aljašky až k Novému Mexiku. To 60-tisícový stádo něco zbaští a nebyli tam samotní. Stejně jako triceratopsové, oni dokážou žvíkat. Dokonce dokáží dělat boční pohyby čelistí, což je něco, co u plazů je absolutně výjimečné. Takže to zpracování potravy až téměř savčí. Oni mají také zubní baterie jako triceratopsové, ovšem mají tam ty zuby vždycky jenom tři. Oni těch zuby toho víc vydrží, mají dost složitější strukturu, i když vizuálně vypadají trošku podobně. Vydrží toho podstatně víc toho otěru, vlastně toho kontaktu zub na zub. My máme v muzeu jedince, který má asi 9 metrů, kdyby žil, tak má 4 až 5 tun. Patří spíš těm větším, který si nalezli, ovšem z izolovaných kostí, ty nejsou známý z celých koster. Máme až skoro dvakrát takové jedince, kteří by mohli atakovat 14-15 metrů. To váží klidně 10 tun, ale z toho se nikdy nešlo víc než třeba stehenní kost nebo třeba jedna obrovská lebka. Lebka toho našeho jedince má přesně metr, ta největší na světě má asi nějakých 118 cm, takže je skoro o 20 cm delší ještě. To už značí zvíře, který je obrovský, protože ono se to nezdálo na té lebce každý centimetr roli. Jinak ten jedinec je celý asi z 80%. Ovšem to vystavení v muzeu je trošku jiný než u ostatních, protože my jsme ho nechali v té pozici, jak jsme ho našli, teda zalití do umělého kamene, ten kámen není originální, protože v tom nemůže zůstat. Protože ta původní hornina se smršťuje, ona vysychá a nakonec by to pnutí převážilo ty lepidla, které léme do těch kostí a ty kosti by začaly praskat. To by se nestalo za rok, za dva, třeba za 20 let, ale je to bezpečnostní riziko, proto se vlastně i tyto kosti vyjmuly. Byla to teda řehole, protože ty kosti jsou extrémně křehké, na řezu vypadají téměř skelně a naše pracovní teorie je, že to zvíře schořelo, nebo respektive jeho mrtvola. Ne, že by uhořelo, to ne, ale přes tu mrtvolu se přehnal asi lesní požár. Ty kosti skřehly, to poškození na nich je vidět, jsou různě popraskané, tam, kde by být jako neměly a vypadá to, že opravdu jsou poškozené teplem. To byl další silný argument k tomu vlastně ho vystavit tak, jak vystavený je, že vlastně připomíná trošku nástěnný obraz. Protože kdybychom ho vyndali 3Dčkově, jako je to u ostatních koster, tak jednak by to nepadlo vůbec hezky, jednak by to znamenalo možná o rok práce navíc s velmi nejistým výsledkem. Ty kosti, jak byly povoleny tím teplem, tak jsou velmi stlačený. Lopatka je stejně silná jak list papír, což je něco, co se de facto z té horniny nedá vyndat.
Ale lebku tu jste vypreparovali.
Ta nebyla postižená zdaleka tolik, již byla samozřejmě slisovaná, ale to není tak výjimečné u té lebky. Tam jsme se hodně snažili. My na to máme firmu, která se tím zabývá. Tam jsme šli do toho rizika. Ty kosti tam nebyly zeslabené tolik, aby to nešlo. Naštěstí, protože to by byla velká škoda. Ona by samozřejmě nebyla tak krásná. My teda máme lebku vystavenou odděleně ve vitrince, abyste si ji mohli prohlídnout ze všech stran, že by byla škoda, kdyby byla daná jakoby do toho nástěnného obrazu. Tam je replika. Jinak je zajímavé, zajímavý, že chybějící kosti tady na té kostře jsou tištěny na 3D tiskárně. Je to mnohem snažší a vlastně to i líp vypadá, než když se po staru odlívají, takže asi v tom budeme pokračovat. Že my očekáváme, že budeme mít ještě minimálně jednu kostru a taky budeme tam nějaké chybějící věci nahrazovat a ty taky budou už vytištěný. Lebka, jsou tam krásně vidět ty zubní baterie, speciálně na levé spodní čelisti jsou zachované úplně úžasně. Na lebce jsou taky krásně vidět obě dvě spánkové jámy. Dinosaurotič patří mezi tzv. Diapsidní plazy, to znamená, že mají dvě díry v lebce, kde se roztahují žvíkací svaly. Všem u dinosaurů je ta jedna z děr posunutá na lebeční střechu. Běžně, když si to vystavené v muzeu, to nevidíte, protože vlastně nejste nad tím dinosaurem. Ale tady i uvidíte další zajímavou věcí, kterou si můžete všimnout, je, že edmontosauři mají z nějakého důvodu, který do dneška není úplně vysvětlený, binokulární vidění, což znamená, že se jim překrývají zorné úhly. To je něco, co je u bíložravců obecně poměrně vzácné, protože bíložravci mají oči posunuté spíš na bok hlavy, aby viděli téměř za sebe. Oni jim totiž ty rostliny neutečou, takže nemusí mít úplně superový odhad vzdálenosti, na rozdíl od masožravců, kteří mají téměř vždy oči sjeté k sobě. Proč to tak je, těžko říct, možná to souvisí s jejich sociálním životem, nevíme úplně přesně. Tím sociálním životem může souviset ještě jedna věc. Kachnozobí dinosauři mají většinou na hlavách nějaký výrůst, tak ať už třeba taková helma u korytosaurů, možná znáte parasaurolofy, kteří mají takový jako téměř šnorchl, který už na konci teda nemá díru, jo? Je to asi na vyluzování zvuku, takový pozoun. A ovšem u edmontosaurů nic takového nenajdete. Jestli mají nějaký hřeben, tak jenom malinkatý, chrupavčitý a rozhodně není patrný na té lebce. Ale kolem nozdry mají zvláštní jakoby kostěnou kapsu, je tam takový okraj kosti, kam si někteří autoři myslí, že patří rezonanční vaky, takže na to mohli hrát. A někteří jdou ještě dál, že by ty vaky mohly nafukovat a mohly by být ty vaky třeba barevné, nějak výrazně, červeně, oranžově. To by se nás čistě domněnky. Každopádně ten kostěný okraj tam k něčemu slouží.
Škoda, že nevíme k čemu. Dinosauří kostry jsou sice hlavními, ale nikoli jedinými exponáty Muzea dinosauria v Tuchoměřicích u Prahy, upozorňuje ještě na závěr paleontolog Štěpán Pícha.
Máme to doplněné ještě několika modely v životní velikosti. Jsou velmi propracovaný a ukazují vlastně ten moderní pohled na daná zvířata. To je jedna věc. Další věc je, chtěli jsme, aby v muzeu byly nějaké jako vzdělávací věci, ale podané pokud možno co nejzajímavější formou i pro děti, takže ke každému exponátu tam máme infopanely, ať už teda tištěné, tak digitální. Snažíme se co nejvíc využívat moderní technologie, najdete tam několik videomappingů, které ukazují třeba rozpohybované to prostředí, ve kterém ty dinosauři žili, abyste si dokázali představit, jaké kolem rostly rostliny, jaké panovalo počasí, jak se tam ty dinosauři vlastně mohli potkávat a tak dále. Máme tam taky rozsáhlou projekci pohybu kontinentů, která mapuje poslední asi miliardu let. To znamená dva poslední velké cykly, kdy vždycky vznikne superkontinent, který je následně roztrhán na menší kontinenty. A je tam nějaký výhled do budoucna, protože tyhle věci jsou hnané energií z jádra zemského a můžeme předpokládat ty pohyby, jak budou vypadat. Takže je docela zajímavé, abyste viděli, jak bude vypadat svět asi za 250 milionů let. Zase autem přejedeme z jižního pólu téměř na severní. Co se týká té dinosauří části, a pak máme velikou část věnovanou minerálu. Muzeum asi 6 000 minerálů z téměř celého světa. Sbírka je velmi rozsáhlá, především je kvalitní v částech, které se věnují minerálům z Ruska, z Číny a z Afriky. Máme i zajímavé Čechy a slovenské lokality, ale tam třeba s Národním muzeem teda nemůžeme úplně konkurovat v tomhle tom aspektu, ale třeba tu Afriku máme opravdu krásnou. Máte u nás i nějaké šperkařské záležitosti, máme nějaké zlato, diamanty a tak dále. Myslím si, každý tam přijde na své. Plus k tomu v této expozici jsou zařazené i fosíle, které se časově nehodí k dinosaurům, to znamená, že nejsou z druhohor. Máme poměrně velkou sbírku trilobitů, ať už z Čech, nebo třeba z Ruska. Máme tam lepku jeskyního medvěda, zuby z mamutů, něco, co vlastně se nehodí těm dinosaurům jako takovým, protože to časově nesedí.
Expozicí Muzea dinosauria jsme se prošli s muzejním kurátorem a paleontologem Štěpánem Píchou. Snad jste se přitom i něco nového dozvěděli. Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie. Rubriku Mýty, omily a novinky astronomie pro nás jako vždy připravil kolega Miroslav Cimr. Tentokrát se vydáme k blízké Barnardově hvězdě.
Objev planety obíhající kolem nám nejbližší samostatné hvězdy hlásí astronomové pracující s dalekohledem Very Large Telescope Evropské jižní observatoře na hoře Paranal v Chile. Exoplaneta označená jako Barnard B obíhá kolem známé Barnardovy hvězdy, nejbližší osamělé hvězdy u našeho Slunce. Na této nově objevené exoplanetě, která má nejméně polovinu hmotnosti Venuše, tedy i méně než naše Země, trvá rok jen něco málo přes 3 pozemské dny. Ke své hvězdě se ovšem tulí víc než je zdrávo. Kvůli tomu se teplota na jejím povrchu pohybuje kolem 125 stupňů Celsia, tedy víc než je dobré pro případný výskyt kapalné vody. I když je mateřská hvězda jen asi o 2500 stupňů chladnější než naše Slunce, přeci jen bude planetě v její blízkosti ještě příliš horko. Pozorování astronomů nezůstala jen u Barnardu B. Poznatky rovněž naznačují existenci dalších 3 kandidátů na exoplanety na různých oběžných drahách kolem této hvězdy. Barnardova hvězda, která se nachází pouhých 6 světelných let od nás, je druhým nejbližším hvězdným systémem po trojhvězdné skupině Alpha Centauri a nejbližší samostatnou hvězdou k nám. Astronomové kolem tzv. Barnardovy šipky, která je hvězdou s největším pozorovatelným pohybem na obloze, brousili už před několika desetiletími. Zajímalo je, jestli je v její blízkosti planeta podobná Zemi. Už v roce 1963 se to domníval nizozemsko-americký astronom Peter van de Kamp. Hvězdu mělo obíhat jedno nebo 2 tělesa o hmotnosti Jupiteru. Domněnka se ale nepotvrdila, chyba byla připsána na vrub pozorovacích přístrojů. Slibný byl ale objev z roku 2018, ani ten však nebyl potvrzen a nepotvrdila jej ani z brusu nová data. Došlo však na jiný, v úvodu zmíněný objev. I když k němu vedla 5letá cesta plná trpělivého pozorování, astronomové si byli jisti, že přinese ovoce, říká Jonay Hernández z Astrofyzikálního institutu de Canarias ve Španělsku, autor studie i článku nyní publikovaného v časopise Astronomy and Astrophysics. Vědci k objevu využili espresso. Uznávám, že tahle informace trochu zavání vůní kávy, ale aby nedošlo k mýlce. Espresso je speciální přístroj určený k vysoce přesnému měření kmitů hvězdy, které způsobuje gravitace jedné nebo více obíhajících planet. Pátrání v okolí obyvatelné zóny Barnardovy hvězdy samozřejmě pokračují, protože, jak už jsem naznačil, kandidátů je více. Podle spoluautora studie Alejandra Suárez Mascareña objev této planety spolu s dalšími předchozími objevy, jako jsou Proxima B a D, výzkumníky nejen motivuje, ale zároveň ukazuje, že planety s hmotností podobnou Zemi máme doslova za humny.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V říjnu hrajeme o atlas Radka Mikuláše Zkamenělé stopy živočichů v Čechách a na Moravě. Knihu můžete získat, pokud správně zodpovíte soutěžní otázku. Napište nám, kdy a kde byla v Čechách nalezena první skamenělá stopa dinosaura, jak vypadala a kterému z dinosaurů asi patřila. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte tentokrát do neděle 3. listopadu. Hodně štěstí. A my se v poslední části dnešního planetária vrátíme k jednomu kulatému výročí, které jste docela jistě zaznamenali. Rovných 600 let uplynulo nedávno od smrti husitského hejtmana Jana Žižky. Nemohli jste si toho nevšimnout. Výročí se připomínalo na všech myslitelných úrovních, ve zvuku, textu i v obraze, včetně zveřejnění hypotetické Žižkovy podoby. Jedná se o rekonstrukci, která vznikla na základě kalvy, tedy horní části lebky, objevené v roce 1910 v zazděném výklenku kostela v Čáslavi. Může patřit Žižkovi, ale také nemusí. Protože se navíc nedochovala obličejová část lebky, vznikl v odborných kruzích spor o to, do jaké míry může být podobná rekonstrukce hodnověrná a jakou má vypovídající hodnotu. Spor dosud neutichl. To ale není nejhlavnější téma, kterým bychom se dnes chtěli zabývat. Budeme si povídat především o Žižkově osobnosti. Planetáriem vás i nadále provází Frederik Velinský. S kým jiným si povídat o Žižkovi než s historikem profesorem Petrem Čornejem, autorem monumentálního spisu Jan Žižka, život a doba husitského válečníka. O Žižkovi se ví, že byl žoldnéřem i lapkou, pak se najednou objevil v Praze na dvoře českého krále Václava IV. A o něco později z něj byl husita a boží bojovník. Jak u něj mohlo dojít k takovému přerodu? Na tuhle otázku hledal Petr Čornej odpověď celá dlouhá léta.
Došel jsem k jediné možnosti, že Žižka, který skutečně působil v těch bojových družinách, ve službách vysoké šlechty na počátku 15. století a byl skutečně postaven mimo zákon kvůli své činnosti, která byla násilná a za kterou byla reglementována šibenice, tak byl nakonec omilostněn králem Václavem IV. V roce 1409. Potom se stal účastníkem velké války mezi Polsko-Litevskou unií a řádem německých rytířů v Pobaltí. Kdy přišel do Prahy, to nevíme, ale v Praze je velmi pravděpodobně doložen už v roce 1414 na královském dvoře Václava IV., pravděpodobně jako vrátný, vlastně ve skutečnosti člen ostrahy, ano, královských objektů, což bylo tak jako dobré pro člověka, kterému se blížila šedesátka, aby si tak něco přivydělal a zajistil se na poslední léta života, ale on velký hospodář nebyl, protože ten dům, který měl v dnešní ulici na Příkopě na místě dnešního Slovanského domu, musel prodat. Ten byl dost drahý, 50 kop grošů. To ani nevíme, kde na to sebral peníze. Asi možná ani nebyl schopen splácet, pokud si to kupoval na splátky. No a najednou se nám objeví v roce 1419 při novoměstské defenestraci jako její přední účastník a pravděpodobně také jeden z organizátorů, čili přesvědčený husit. A co ho přimělo, že jo? Tak podle mě to ovzduší pro reformní, které bylo charakteristické pro dvůr Václava IV., protože tam žila spousta husových velmi velkých přívrženců, takže to ovzduší dvora na něho muselo působit. Také návštěva kázání husitských kazatelů v Praze. I když nevíme, zda osobně poslouchal husa, zda se s husem znal nebo potkal. A podle mě rozhodlo o jeho příklonu k husitství to, že musel na konci života bilancovat. A říkal si, jak dosáhnout spasení, stál se mimo zákon, hrozil mi hrdelný trest, zabíjel jsem lidi i bez příkazu nadřízeného, čili jsem se dopouštěl vraždy, že? No a jak si zajistit tedy ten život věčný a naději na spasení? Domnívám se, že v tom příklonu k husitskému pojetí božího zákona našel tu cestu, která mu měla zajistit ne jistotu, ale naději na život věčný. A proto také s takovým odhodláním a s takovou horlivostí, zapáleností, zaníceností, přísností husitský výměr božího zákona obsažený ve čtyřech artikulech pražských prosazoval.
Kde se vzaly ty jeho vojenské schopnosti, protože on každou bitvu velkou vlastně vyhrál. Bylo to taky pozůstatek té jeho žoldnéřské minulosti možná?
Nepochybně to bylo tím, že on se více než nějakým zemanem na statku cítil člověkem ve zbrani a tudíž se věnoval vojenské službě. Víme, že zprvu sloužil i Rožumberku, pravděpodobně i na Českém Krumlově. Je možné, protože se na 20 let vytrácí z pramenu české provenience, že působil v zahraničí jako žoldnéř. V roce 1407 je dokonce doložen jakýsi Jean Sisk de Bohème jako posel českého krále na burgundském dvoře. Ovšem je otázka, jestli je to nějaký Šiška nebo Žižka, že to jako je velký problém s identifikací. Takže asi zahraniční zkušenosti měl a v těch ozbrojených lapkovských družinách tam si osvojil formy partizánské války, gerily, kterou ovládal dokonale. Takže myslím si, že právě tahle ta vojenská zkušenost a jistě i povědomí o jeho vojenské zdatnosti vedli k tomu, že se hned to 30. července 1419 ocitá mezi lidmi, které revoluce dostává nahoru na jeviště dějin a z něho už nesleze až do smrti.
Když se Jan Žižka stal husitou, byl už na jedno oko slepý. Ví se na které a kde o ně přišel? A co se mu stalo u hradu Rábí, kde utrpěl zranění druhého oka, které skončilo úplnou slepotou? Jak říká historik Petr Čornej, na jedno oko byl slepý patrně již v mládí. Přízvisko Žižka, které nepoužíval nikdo jiný z rodiny, se s největší pravděpodobností vztahuje právě k té jednookosti.
Podle Eny Silvia, který to měl ovšem z třetí ruky, Žižka ztratil oko v době dětských nebo jinožských her. To druhé oko u Rábí nevíme, jestli ztratil úplně v červnu 1421. Podle zpráv kronikářských při dobývání hradu. A že to byl zástřel, se píše z kuše. Víte, zdá se nemožné, aby člověk, který je táborským vojenským hejtmanem nejvyšším, v době útoku neměl na hlavě přilbu s hledím, která by ho kryla a která by kryla to jeho zdravé oko. Na druhou stranu není myslitelné, že by člověk s nekrytou hlavou dostal zásah z kuše na vzdálenost 300 metrů a nezemřel, protože do těch 250-300 metrů to bylo bezpečně smrtící projektil, když se to dostalo do obličejové části hlavy. Jak to bylo, zda ta střela z kuše už byla na větší vzdálenost a už neměla razanci, nebo zda ta střela zdeformovala hledí a nějakým způsobem poškodila oko a nějaký úlomek kovový v tom oku zůstal. To nevíme. Víme jenom, že Žižka se léčil více než měsíc, byl převezen do Prahy. Ten transport vydržel, to znamená, že to zranění nebylo považováno za život ohrožující, i když se šířily zprávy, že jen tak zůstal naživu. Před polovinou srpna už se zúčastňuje spíše symbolicky vojenského tažení, ale potom zůstává jako velitel až do smrti. Tam je otázka povahy zranění toho oka. Jaké to bylo, to nevíme. To záleží na pravosti takzvané Čáslavské kalvy, která byla za podezřelých okolností nalezena v listopadu 1910 při opravě děkanského kostela svatých Petra a Pavla. Lebka člověka, o kterém byli přesvědčeni v roce 1910, že byl jednooký. Až teprve pozdější výzkum ukázal, že je vyléčený hematom nad pravým okem. To nevíme, jaké povahy to zranění bylo. Takže kdyby Čáslavská kalva byla skutečný pozůstatek tělesný Jana Žižky z Trocnova, tak nejdříve přišel o levé oko a potom byl zraněn v oku pravé. Dokonce v poslední době, a to už kněze mám jenom v náznaku, byla ta kalva poslána na dvě vyšetření, jednak v táborské nemocnici, kde jí udělali CTčko a došli k závěru, že na tom pravém oku ten hematom nebyl tak úplně vyléčený, jak se zdálo lékařům ještě v 70. 80. letech 20. století, ale zjistě touto říci nemůžeme. Pokud jde o nějaké záležitosti genetické, tak je naprosto vyloučeno, což zase potvrdila analýza v Brně na fakultě, z toho cokoliv zjistit, protože ta lebka je tak ošoupaná, tak používaná, že prostě na sobě žádné stopy DNA nebo jiné informace nezanechala. Takže se tady budeme vždycky pohybovat na ledě dohadů a vždycky tady proti sobě budou stát lidé, kteří pravost Čáslavské kalvy věří a kteří ji popírají.
Což se dobře odráží mimo jiné i v současném sporu o hodnověrnost nedávno zveřejněné rekonstrukce Žižkovy podoby, o níž jsme se zmiňovali na začátku. Husitský hejtman Jan Žižka, velké životní téma historika Petra Čorneje, i nadále zůstává rozporuplnou osobností, jejíž životoběh je plný bílých míst, která s největší pravděpodobností nikdy nezaplníme. A to je definitivní tečka za dnešním vydáním Planetária. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přeje Frederik Velinský. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.